Good evening, everyone. Welcome sa ating Wednesday Habit, Word and Prayer, featuring Life in Practicum, hashtag Disciple ano na? Yun, praise God on how we teach us the life lesson na merong talagang grounded sa salita ng Panginoon. Amen ba? Amen. So let us learn more and as we talk more about grooming, pero mamaya malalaman natin kung ano pa yung mga ituturo sa atin ng Lord. And bago yon, papakilala muna kami. Ako nga pala si Ace Adaon. Yan, I'm just a simple man. And kasama ko ngayon, tonight, talaga nga namang absolutely stunning. And ultimately, handsome. Ayan, ang mga disciple ni Jesus. Yan, pakilala naman kayo.
Magandang gabi po. I'm Jessica.
Good evening. I'm Shelo.
Good evening po. I'm Francis.
Ayun, amen. Talagang fresh na fresh ang look. At alam nyo ba anong common? Kasi ano, lahat kami taga-Bangkal eh. So, Team Bangkal represent! Ayun. Amen. Last two weeks, talagang sobrang fruitful ng mga lessons natin. Talagang damang-dama natin yung real-life application within the real-life na talks, di ba? And kung babalikan nga natin ulit, nung first lesson natin, we have the social graces, kung saan natakil natin talaga yung being mindful to others, lalo na in public places. And last week lang, we tackle about netiquette. Yan, the proper etiquette in the internet world. And from that life lessons na practical, talagang sobrang exciting siya dahil it is grounded sa salita ng Panginoon. So we praise God dahil na-apply natin yung word niya in the real time moment. Kung ano yung ginagawa natin. And let us learn more. And kayo ba, excited ba kayo to learn more?
Yes. Super.
Ayan, sige, lahat nga ng mga kasama natin sa online na excited. Chat naman kayo ng emoji na raise hand dyan. Ayan, taas kamay lahat ng mga excited. Ayan, pero bago ang lahat, tayo muna ay magpunta sa pinaka-favorite ba? Ayan, ito yung pinaka-starter natin. Ayan, the appetizer, the icebreaker.
Ayun.
Ayan. So, welcome po mga ka-Word and Prayer. So, bago po tayo magsimula, I will ask you a question muna po. And then, you can share your answer po sa ating comment section. So, bukod po sa alcohol, which is dapat meron po tayo sa ating mga bag, necessary item po ito, lalo na ngayong panahon natin, ano yung hygiene item na laging nasa bag mo? Wow. Ayan po. Ulitin ko po yung question na, bukod sa alcohol, ano ang hygiene item na laging nasa bag mo? Sige po. Start siguro po ako. Yan. Let me share po yung item na laging nasa bag ko. Actually, items po siya. Dalawa. Una is pabango. And then, powder. Sobrang kikay.
Girl ayan, na girl.
So baka naman niche do, di ba? Pero ito, itong dalawang item na to, kahit nagpalit ako ng bag, it is always on my bag. Ikaw po, Ate Shelo.
Ayan, ako naman, tatlong items din. Una is hand cream, ayan, maliit lang para tipid sa space sa bag. And then wet wipes, at saka press powder, ayan. Yun yung tatlong bagay na laging nasa bag ko.
Ayan. Thank you, Ate. Kuya Ace.
Sabihin ko sana, pang tito yung... ano lang, sa akin, towel. Ayan. So, dahil pawisin ako. Tapos, para safe na safe ka talaga, face mask.
Ayan. Ayan. Thank you, Kuya Ace. And Kuya Francis.
Ayan. So, sa akin naman, lagi kong nasa bag itong grooming kit. So, it consists of nail cutters, panglinis ng tinga, and... some scissors to
medyo mabigat yan sa bag.
To cut off some facial hair.
Titos na titos yan ah.
Yan ang source namin ng ano eh, ng grooming kit.
Oh. And then hindi nawawala sa bag ko tong hair wax. So bench baka naman.
Yon.
Ayan. So thank you po mga ate at kuya. So tingnan naman natin ano yung answer ng mga ating ka-word and prayer sa ating comment section. Ayan, sabi ni William, nail cutter. Ayan. So, yung mga kukupo natin, anywhere, anytime, pwedeng maggupit. Si Kuya Joey, toothbrush.
Oo nga,
sana may toothpaste
din
dito, Kuya Joey.
No? Oh, kulang.
Sabi, kasama itong toothpaste. Ayan, si Ate Arilita, mouthwash. Ayan. Meron pa po kayong nakita
ayan,
pong...
sabi ni Tudeng, si Ate Andrea, Betadine throat spray. Ayan. Wow. Si nice. Tita Grace, tissue paper. Same with Risha, tissue. And then si Jeff, wow, cologne. Para laging mabango.
Baby cologne.
Ayan, baby cologne, ayan. At may nail cutter din. May pahabol, nail cutter daw.
Nail cutter ayan. Din, ayan. Meron pa po?
Ayan, sige. Sabi naman ni ayan, Teacher Colleen, tissue daw, super important, lalo na pag Sunday school teacher ka. True.
I agree.
Ayan, sabi naman ni Cheyenne, cologne and powder po para fresh lagi.
Oh. Wow.
Nice, sana all fresh na fresh. Ayan, sabi naman ni Ate Aubrey, Rochelle Ong, hand cream, mouth spray, powder and perfume.
Medyo madami yun, oh. Bri. Ayan.
Sabi naman ni Concon, pabango and tissue.
Ayan. Nice. Same with Ate Risa, tissue din. Ayan.
Yun. Sabi naman dito ni Ate Jennifer Balbastro, lagi niyang dala ay disinfecting wipes. And si Tita Ada naman, ang madadonato, dala niya wet wipes, alcohol, and perfume plus nail cutter. So marami din
nagdadala ng
cutter. Totoo. Essential din ata yun.
And sabi naman dito ni Joshua Milan, sabon, shampoo, at toothpaste.
Sabon?
Para ano to? Camping ba to?
Overnight starter pang ata ito. Ayan po. Sabi naman po ni Ate Zoy is hand wash, mouthwash
and petroleum jelly.
Petroleum jelly.
Si Tita Diane, wet wipes, hankies, and powder. Ayan. Si Kuya Kero, chopstick. Bakit chopstick?
Bakit ko chopstick?
Chopstick na parang ano yata siya, lip balm.
Okay.
Hello, para si ready.
Okay.
Para sa gifts.
Thank you to you, Francis, for that. Ayan. Sabi ni Kuya Joey, ayan, next week daw magdadala na din daw siya ng toothpaste.
Thank you po.
Ayan. Sabi ni Pau Galicia, perfume. And then sabi ni Ate Janewell Bayutas, alcohol, tissue, cologne, and powder. And then sabi po ni Kuya Ate Arminda, sa akin, ball pen, powder, and tissue. Ayan, meron pa po tayong mga response
po. Si Ate Kelly, ayan, powder, mirror, and comb. Wow. Si Peter Camacho, wet wipes din. Ayan. With same with Ate Manel, wet wipes, liquid antibacterial soap. Ayan.
May ano ah, antibacterial.
Yes.
Medyo. Medyo
meron ayan. Pa ba?
Ayan. Meron pa po. Ayan. Sabi po ni Tita May, handkerchief, baby powder and tissue. So maraming nagdadala po ng ano no, ng powder and tissue. Habi ni Ate M, sunblock. Pero nasa drawer lang po. Tsaka panyo and tissue. At least ready. Ayan. Meron pa po.
Ayan, sabi naman po dito ni Ate Milagros Corpus, ayan, dala daw niya ay lipstick at perfume. Mm-hmm. Then, si Ate Catherine Jean naman, pulbos at nail cutter. Ayan,
ayan meron pa. Ayan. Si Ate Selmar, panyo, cologne, and powder. Si Vince, ayan, suklay. Counted yon, hide, pang hide. Ayan, si Ate Marlene Soriano, towel and powder. Ayan, so, halos pare-parehas na yung mga ano natin, no? Pag sinurvey natin, yung mga ganun yung talagang laging nasa bag.
Yes. Ayan. Ito po, medyo galing po kay Ate Roxanne. Wet wipes, face mask, perfume, and foundation. Dami. All in all, dala niya na po yung buong bahay. Every bag na dadali niya. And then si Pastor Rositas naman, one verse card. Ayan.
It's a must.
It's a must. Ayan. And then, sabi po ni Gab, hand sanitizer, powder, handkerchief, and baddies pray. So, ayun, no, meron po tayo mga common items na dinadala po natin everywhere we go sa atin pong mga bag, big bags man yan or small bags, we have that items that we keep for our hygiene. Ayan po. So, thank you po mga word and prayer for sharing po to us. Ano ba yung mga items na lagi mong dinadala?
Ayan. So, maraming salamat, Jessica, for that exciting at nakakaaliw yung icebreaker. So ngayon naman po, dadako naman po tayo sa pananalangin, especially po sa ating bansa. Lalo na po ngayon, tumataas na naman po ang kaso ng COVID-19 at ang dengue fever at yung banta ng monkeypox. And also, ipag-pray din po natin yung corruption na nagaganap sa ating gobyerno at yung inflation rate. So sige po, samahan niyo po kami manalangin tonight. Sige po. Lord Father God, we honor you, we praise you, we lift your name on high, Panginoon, we humbles ourselves, Panginoon. At tonight, dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas, Lord, na marami pong Pilipino na naapektuhan pa rin ng COVID-19. It's been years, Panginoon, still. Marami pa rin pong tao ang nabibiktima ng COVID-19, Panginoon. Protection upon protection po sa bawat Pilipino, Panginoon, lalo na po sa mga hindi pa po bakunado, Panginoon. And Lord, we also ask for your favor, lalo na po sa pagtaas ng dengue fever, Panginoon, dahil sa tag-ulan na rin po sa panahon namin, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng kaligtasan po against the dengue virus and the monkeypox virus na rin, Panginoon. And also, Lord, we also pray for our government na may nangyayaring katiwalian, Panginoon. You are the God of justice, Panginoon. Ikaw, alam niyo po kung ano po yung nangyayari dito sa aming bansa, Panginoon. Lord, you bring light po and justice po talaga sa corruption na nangyayari ito, Lord. And Lord, hindi po deserve na mapunta lang sa wala ang buwis ng bawat Pilipino, Lord. Kayo na po talaga yung mag-bring ng light, Panginoon, ng justice, Panginoon, sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. And Lord, also we pray sa pagtaas po ng inflation rate, Panginoon. Tumataas po ang presyo sa merkado, Panginoon. Maraming Pilipino po ang nahihirapan, Panginoon, lalo na po ang mga nasa lower class na ng community, Panginoon. Lord, we declare, we know na kayo po talaga ang Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan, Lord. And Lord, hindi po imposible na kung anong po yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, kayo po talaga yung magbibigay na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin. Sa iyo lamang po namin, tinataas ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen. Ayan. Thank you, Francis, for leading us sa ating intercession. And we claim yes and amen na sasagutin ito ng ating Panginoon. Ayan. So for tonight, ayan po. So ang title po ng ating i-share natin ngayon is Grooming from the Inside Out. Ayan. So ngayon, alamin muna natin, what is grooming ba? So ano nga ba yung grooming? So grooming is about personal care, ayan, hygiene, and beauty. Ayan. So, lahat naman tayo, no? Personal care. Kitang-kita naman sa mga pagkakaayos ng buhok natin ngayon. Ayan. Personal care, hygiene, and beauty. So, grooming, ito po dapat daw ay parte ng ating everyday life. Ano daw ba yon? Ano daw ba yung mga activity na ginagawa natin doon? Siyempre, una, naliligo. Taking a bath every day. Ayan. Naligo po ba kayo ngayong araw na to? Ayan.
Next question po.
Ayan. Hindi daw sure. Ayan. So, dapat po lagi po natin yun. Taking a bath, yun nga, yung pag-aayos ng buhok, applying deodorant, taking a haircut, or rebond, or Brazilian, yung mga ganyan. So, yun. And then, ito din yung pag-maintain natin ng ating skin, ng sa ating face, sa ating hair, at kung ano-ano pa pong mga routine na ginagawa natin. So, grooming is important para sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga Pinoy. Ayan. And then, pero paano naman ang ating inner grooming? So, paano ba natin inaalagaan ang ating inner life? Or how do we care? Or how do we groom ourselves by the Word of God? So, ngayong gabi po, lalakaran po natin ito at makikita natin sa salita ng Panginoon kung gaano ba kahalaga ang pag-aalaga ng ating katawan or ng mula sa ating panlabas patungo sa panloob. And then, how we offer our bodies to God. And as a disciple, makita natin how are we being transformed by the Word of God. At makita din natin na tayong mga Kristiyano, tayong mga disciple, ay may distinction. At paano ito magiging evident sa ating mga buhay. And as tonight, as we journey, so talking about personal care and grooming, ang tanong, disciple, ano na?
Ayan, no? Let's answer this most important question. Yan nga. If grooming is so important, why it is neglected?
Ayan, parang pamilyar yung tanong.
Grabe, pang IDMC
parang
tayo ngayon.
Parang pamilyar yung tanong
ngayon. Ayan, so sagutin natin yung tanong, why do we need to groom ourselves? Ayan, so una, to honor God, making myself honorable, holy, pleasing to God as an offering to Him. So, makita natin, no, yung salita ng Lord from Romans 12 verse 1, all the men in the house, kabisado natin yan. Memory verse. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, amen, and bless the reading of His Word. Talagang makita natin yung ano, yung salita ng Lord being lumalapat in our everyday living. And makita natin, interestingly, yung word na bodies dito, pag-translate nyo siya sa Greek, which is somata, which means the physical body. So yung body talaga na tinutukoy dito is our body. Ayan. Physically. Which implies that our bodies must be presented pleasing. And it must honor God. And makita natin that our body really meant to honor the Lord. Kaya ang tanong doon, ano eh, alam niyo yung sinasabi ng mundo na my body, my rules. Dapat mapalitan siya ng question natin na does my body glorify the Lord? Or does my body honor the God? Honor God. So, ang question nun, what practical ways natin ma-honor si Lord pag tayo ay nag-grooming? Ayan. Sige, ako muna to answer the question. Ayan, sabi mo pag ano, when going to Sunday school, Sunday school talaga. When going to Sunday Asia service, talagang, at una, talagang alam din ng mga kasama ko to. Ito yan. So talagang, alam mo yun, punta ka sa church, ako naka-short, tapos naka-chinelas. So talagang, ano, makita mo parang, ano, there's a lot of room for improvement and growing. And talagang, ngayon, kung makikita nyo, talagang I make sure to dress appropriately, tapos to dress talagang the best na forma para sa Panginoon. And I make sure talagang, imagine mo yun, ano, naka-crop top ka lang, wag na. Di ba, parang medyo ano na, awkward na, medyo hindi appropriate. Pero it's a growing season for me talaga to really present myself. Lalo na, ayun nga, it's the day of the Lord, talagang masabi mo in mind mo na ako'y magdadress para sa Lord. Amen. To glorify and to honor Him. So talagang, Saturday pa nga lang, para makita mo na, ano kayong pwedeng suot? Hindi para sa sarili mo lang, hindi para to glorify the Lord. Kayo, ayan, meron ba kayong practical ways to groom and para maipakita yung honor sa Panginoon?
Actually, same lang din sa'yo. No? So, actually ako, every Saturday, I prepare myself na rin kung ano yung gagamitin, kung ano yung dadalhin, and kung ano yung kailangan plansyahin ng damit para sa Sunday, ligo na lang. And
importante
then,
yun.
Para sa Sunday, ligo, and then bihis na lang. Ayan. Tapos konting ayos ng buhok, ayan, okay na. And then siguro, I add, siguro din na rin ako nagpupuyat kapag yung Sunday, before the Sunday, para alam mo yung fresh yung gising mo. So hindi ka haggard pagpunta sa church. Ayan. Kasi hirap naman yung gugreet sa'yo yung usher tas nakasambakol yung mukha mo. So dapat maganda yung tulog, maganda rin yung gising, and syempre grooming din. Ayan.
Ayan, amen, no? So makita natin talagang yung importance of how we present ourselves to God and to honor Him with our bodies. Ngayon makita natin that we all want to be looked beautiful, kaya nga tayo nag-groom, di ba? Para to look fresh, to look talagang attractive, and we want to be all, ayun nga, maganda at pogi. Yung pogi sa amin, ano yun? Presence of God inside, no? Nax. So, makita natin from Psalm 139 verse 14, basahin natin, sabi doon, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ayan. Amen. So makita natin yung kung paano in-explain o paano nag-praise the Lord yung psalmist on how God works in him or her. Ayan. So makita natin that's the beauty within. From inside out. Makita natin that the world, kung yung world ay tinuturuan tayo na you need to be perfect. Lalo na pag sa social media, di ba? Makita mo yung mga trends, dapat lagi akong nakasunod kung ano yung damit nila, yun na rin yung ano ko, dapat branded lahat. Diba? Merong constant approach na dapat lagi ako mukhang attractive. And sometimes, nagkakaroon yun ng tendency to project as someone na hindi naman tayo. So nagkakaroon ng pretensions, nagkakaroon ng pagbaba ng self-esteem, na ayaw mo na ipakita yung mga flaws mo, ganun. But the Word of God taught us to have assurance in Him. So makita lang natin yung word na you are wonderfully made. You are made wonderfully. Yung word lang na wonderfully, di ba? Kung makikita din natin sa ibang translation, it was marvelous. Ayun, we are marvelous. Imagine, God made us in His likeness. So, paano mo ngayon titignan yung sarili mo? Do you look at yourself as the world looks at you? Or do you look at yourself as the Lord sees you? Diba? And more than chasing that good image is chasing His image. Amen. And ano yung magiging resulta nun? And from that, we will have that confidence in the Lord.
Amen.
Amen. Ayan, so nalaman natin, no, why do we need to groom ourselves? So, to honor God. So, aside from that, it is to develop our confidence. So, let's read po yung 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. It says here, be on guard. Stand firm in the faith, be courageous, be strong, and do everything with love. So just like what Kuya Ace shared no kanina, we are fearfully and wonderfully, marvelously made by God. And knowing that, it will give us the confidence to speak up, no, to really share the word of God. And we will not be intimidated by the standard na sinet ng word before us because our heart is guarded by the word of God. So, pag malinis tayo at mabango, kaya mong harapin kahit sino at makapag-testify tayo effectively for Jesus. Kasi nga, there is a divine appointment for everything and you should always be ready. And ready at the same time, confident to share the word of God. So, may question po ako sa inyo. Ayan. So, ang question ko po is, do you have that one outfit? O kaya naman po, clothing? Or anything that you put on, like shoes, accessories, nakapagsuot mo yon, or yun yung ayos mo, you are confident? Mm-hmm. Sige po. Sino pong gustong mauna? And Kay Francis.
Ayan, sige, ako na. So, sa akin, nakapagbigay confidence sa akin. Siguro parang mas natutuwa. Parang pagsuot ko yung love gown ko, lalo na pag nasa hospital ako. Ayun.
Ayan, love gown. Ayan, Kuya Ace.
So, ayan, love gown. No? Clear yun, no? Laboratory na ngayon.
Okay. Iba yun.
Sige. Ayan, sa akin, ano, yung hoodie ko, bukod sa sobrang confident ko, maging, ano din, comfy siya sa akin.
Oh. Comfortable and confident. Ang ganda ng dalawang word na yun, na. Ate Shelo.
Ako pag naka-heels.
Naka-heels? Yes.
Pero yung
ilang inches ate?
Yung sakto lang. Parang piling ko kasi lalo akong tumangkad.
Ayan. So ako naman po kapag ano, kapag naka-makeup ako or naka-ayos ako sa aking mukha from hair and then sa mukha ako, I feel confident. So meron tayong mga things na nilalagay sa katawan natin that we use to make us confident, to feel us confident. And then meron din tayong part ng body na there's a need to attention to boost naman yung ating confidence. Halimbawa, ako yung height ko, hindi ako confident sa height ko. So anong gagawin ko? Mag-heels ako. Kaya naman hindi ako confident sa body ko. So ano nangyayari? We use clothings na iko-cover yung katawan mo like hoodie. So gusto kong ano, hindi naman gusto pero I am confident kapag nakikita nila what I am doing. So those things no gives us confidence. Pero saan nga ba naka-ankle yung confidence natin, no? So yung grooming, it builds up our confidence on how we look, what we wear, but does it depicts us being a disciple? So yung ginawsuot mo ba, does it depicts Jesus sa buhay mo? Disciple ka ba kapag iyan yung suot mo? Katulad nga nabanggit ni Kuya Is, no? Magsa-Sunday service ka, tapos naka-cap top. Aesthetic po yun, in po yun, trending po ngayon yun. Pero, does it depict who Jesus is in your life? So, disciple, ano na? Check our hearts. And saan nga ba naka-angkla ang ating confidence? So, it is important po, no, that your confidence that na solely depend on what you wear. Kaya nga po tayo nag-groom, di ba? Kasi we want to present ourselves good and pleasing at kaaya-aya sa mga taong makakaharap natin. So on or how you look, but on Jesus, no, on His words and promises. So dressing up and making yourself presentable is not just being aesthetic. No, narinig natin yung word na yan. Pero ano nga ba yung pagiging aesthetic? So it's just about yung outfit ko ba? Trending ba yung outfit ko? Or nakasunod ba ako sa standard ng word pagdating sa ayos ko, sa pananamit ko, sa mga gayak ko? But it is important that you know you are part of the body of Christ. You are a disciple of Jesus. That's why we do grooming. So it is important for us to do grooming.
Yan, amen. So, sa pangatlong point naman po, why do we groom ourselves? Is because we are Christ's disciple. So, since napag-uusapan rin naman natin yung hygiene, ayan. So, nakita rin natin kung ano yung mga benefits na nabibigay sa atin yung grooming and hygiene. So, it gives us confidence, sabi nga ni Jessica, and somehow it makes us attractive, di ba? And ano-ano pa ba? It keeps our health na healthy, ayun, yung body natin na healthy. So, naiwasan natin yung mga certain disease-causing bacteria and viruses. And, ano pa, yung oral hygiene din. So, naiwasan natin yung magkaroon ng bad breath and yung pagkasira ng ngipin. But being said that, no, nakakalungkot lang kasi somehow yung mga tao nag-i-invest masyado sa physical grooming. So, nag-i-invest ng time, ng effort, ng pera even, gumagamit ng mamahaling skincare routine. Pero, nananeglect naman yung inner grooming. So, sabi dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." So I'm not saying naman po na bawal po tayo mag-physical grooming kasi nga sinabi rin naman na importante rin naman na mag-grooming tayo para maging presentable sa Lord, sa mga tao na sa paligid natin. But sana po tayo as a disciple, matutunan din po natin ang balansihin na tayo as much as we put effort, time sa pag-groom sa physical body natin, dapat yung spiritual life din natin, yung inner grooming, eh napagbibigyan din ng panahon or ng pansin. Kasi nakapag-devotion na ba tayo? Nakapag-devotion pa ba tayo? Day with Jesus, ganyan. Umattend ka pa ba ng mentoring mo, life group? So, wag natin po maneglect sana yung gawain natin pang-spiritual. Kasi baka pag napabayaan po natin yung spirit natin, baka malnourish na po yan. So, tayo, healthy tayo physically, pero yung spirituality natin, may baksak na pala. So, sana po, as a disciple, matutunan po natin na balansihin yung ganong aspeto po natin.
Ayan, amen. So, nalaman na natin, no? Why do we need to groom ourselves? So, nalaman natin doon, number one is to honor God. And then, pangalawa, to develop our confidence. And pangatlo, because we are Christ's disciple. Pero ngayon naman, paano naman natin daw i-groom ang ating sarili? So, how can we truly groom ourselves? So, basahin po natin ang 1 Peter chapter 3, verse 3. Ang sabi po doon, "Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes." So, how can we truly groom ourselves? Siyempre, una dapat po, we work on the inside. So, hindi naman sinasabi po ng salita ng Diyos na bawal mag-braid ng buhok or mag-ayos ng buhok or magsuot ng magagandang damit or branded na damit at mga mamahaling jewelry. So sometimes kasi we spend so much time on how we prepare or 'di ba minsan nga grabe tayong mag-ayos sa ating mukha, yung mga ganyan, kilay and everything. And then we prepare or grabe tayong mag-prepare sa ating outfit. So, yun. Pero si God, gusto niya tayong makita as man and woman of God na becoming beautiful on the inside. So, yun yung kind ng beauty na naglalast forever. So, groom ourselves with respect and submission. So, tandaan po natin na kapag maayos yung inner self natin, pag ang inner self natin ay properly groomed, surely meron to itong resulta na pleasant countenance and look. So nagre-reflect siya. So yun, di ba? Yung devotion, nakakaganda yun. Yung silence and solitude, di ba? Nakaka-refresh siya. Nakakabigay sa'yo ng rest, ng lakas, ng strength ulit. So yun nga, tandaan po natin, groom ourselves with the Word of God as God, as it serves as our mirror. Sabi sa James 1:22-24, ang sabi doon, "But don't just listen to God's Word, you must do it what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like." So di ba minsan ganun tayo sa umaga? Pag gising natin, nagmamadali na tayo. Wala na tayong time magkaroon ng devotion. Sisingin ka lang sa salamin, tapos aalis ka na, di ba? So ganun din po. So yon, tandaan po natin, listen to God's word at isundin po natin. And I pray na tayong lahat bilang disciple ng Panginoon, we embrace our identity not in the image of the world, but sa image po ng Panginoon.
Amen. Malaman natin na our identity is in Christ. Where do we put an emphasis? Diba? Saan natin nilalagay yung emphasis? Is it on the outward appearance or the inner life or the inside? Our life with the relationship with Jesus. Sana makita natin yung ating buhay talaga patuloy na binabago ng Panginoon. All our desires to have this look talagang mabago, to have a desire to seek what the Lord sees us, talagang paano tayo makita ng Panginoon, kung paano tayo inisip ng Panginoon, at paano tayo patuloy na binabago ng Panginoon pa. So tonight as we pray, maybe tayo yun, we have a tendency to really focus mo dun sa outer appearance more than sa ating inner life. And kung ikaw yun, talagang just comment down the mirror emoji and samahan nyo kami ngayon to pray, to really receive the grace of the Lord and allow Him to really change us from the inside out. So let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for this opportunity, Lord, to learn more about your word and to apply your word, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami, Lord, ng tawad sa mga oras, Lord, that we give emphasis, Lord, in the outward appearance more than our inner life, Lord. Lord, kami po ay nagkasala, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, patuloy mo kaming baguhin. Help us, Lord, to be a disciple, Lord, that really grows in your word, in your knowledge, Lord, and in your wisdom. And may we continue, Lord, to honor you with our bodies, Panginoon, to really live out our life, becoming pleasing to you, Panginoon, in our choices, in our dreams, in our how we groom, Panginoon. We choose to please you, we choose to honor you, Panginoon. And Lord, continue to help us, Lord, walk in confidence because we have you, Panginoon, in our lives. Your assurance, Lord, that we are wonderfully made. We are marvelous, Lord, your assurance of your plans in our lives, Panginoon. And we pray, Panginoon, to become, Lord, na maging disciple that is word-centered, Panginoon. To really anchor, Lord, our life, Panginoon, being in your word. Even in our grooming, even in how we present ourselves, Lord, sa ibang tao. And Lord, we give this all to you, all for your glory. Thank you, Jesus, and we love you. In Jesus' name we pray, amen and amen.
Amen. Ayan. So, ayun, sa mga na-receive po natin na salita ng Panginoon, nawa ay malakaran po talaga natin ito na simula tonight. Tapos sabihin mo, Lord, I want to please you, na hindi ko ipi-please yung ibang tao, kundi yung ikaw lamang. Yun nga. So, honor God with our bodies. Ayan. So, ngayon naman po, i-request po natin ang bawat isa na kung meron po kayong mga prayer requests or thanksgiving sa Panginoon, pwede nyo pong i-key-in sa ating comment box para po maipag-pray po natin ang inyong mga prayer requests at yung mga pagpapasalamat nyo po sa Panginoon. Ayan. So, freely po na i-share nyo po yan sa amin ngayong gabi. Ayan. So, meron pa po ba kayong mga gustong i-share or ano yung natutunan nyo dito sa ano natin, dito sa journey natin sa group, sa personal care and hygiene and beauty?
Ako ate is to really nurture yung inner life so that it will reflect on your outer life.
Yes.
Na what you put in your heart, in your mind, yung salita ng Lord, it will grow and it will reflect kung sino ka ba sa harap ng maraming tao.
Yun. Ayan. Po. Parang yung message last Sunday, no?
Yes.
Ayan. Sige, si Francis.
Ayun po. So, natutunan ko rin naman po this night, no? As we, ayun nga, nurture our physical bodies din, dapat hindi rin talaga natin nanineglect yung ating inner life din talaga. Kasi, ako kasi personally, may tendency talaga na mag-put effort sa physical appearance, pero somehow may pagkakataon na may nanineglect ako minsan sa devotion, ganyan. So ayun, kailangan ko din talaga siya i-work out. So yun po, work in progress.
Ayun, no, dagdagan ko lang yun, no, as you journey in sa process ng pagbabago sa'yo ng Panginoon, talagang nakakatawa isipin na every aspect is kasama. Oh, hindi lang talaga spiritual, even though yung mga ginagawa natin in life, even though the grooming. And I praise God kasi talagang natutunan ko rin yun na talagang discipleship is holistic.
Yeah, buo. Yes.
Diba? Parang, alam mo yun, as the Lord changed you, everything changed talaga.
Yes.
As in,
yes,
even the grooming part is changed. So, talagang grace lang ng Panginoon talagang magpatuloy dun sa process of change na yun. And talagang patuloy lang din lumakad at magpabago sa Panginoon.
Ayan, thank you. Thank you for your honesty, guys. So, sa akin din, ano eh, yun nga, yung sabi dito, di ba, yung point na number one natin, is yung to be confident. Tama. Oo, yun. Na maging, to develop confidence. So, ako kasi personally talagang, yung dati, parang ano, ihiya akong makipag-usap, ganyan-ganyan. So, talagang salamat din sa Lord, yun nga, through the word of God and then sa tulong din ng church talaga. Talagang tinuruan tayo, ako, I believe tayo lahat tinuruan tayo ng church na talagang yun yung ma-develop yung confidence natin.
Yes.
Di ba dati parang hirap tayo mag-opening prayer ka lang, wag ako, ganyan. So dito talaga, yun nga, na-develop yung ano natin, yung personal care natin, yung hygiene. Pag na-develop talaga yun, sunod-sunod na yung matatransform sa ating mga buhay. So ayun, so salamat sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Kaya disciple, ano na? So yan, so sana malakaran po natin ito simula ngayong gabi. At yan, so basahin po natin ang ating mga prayer requests. And then, bago po natin pala ipag-pray ang ating mga prayer requests, so i-update lang po namin kayo sa ating mga announcement. So sa Friday po, meron po tayong Alab Praise. Ayan, ito po ay 9 a.m., 4 p.m., and 11 p.m. So, samahan niyo po kaming mga young adult and youth sa pananalangin para sa ating mga,
naman,
sa ating bansa at sa ating,
ayan,
sa ating church. And then, sa mga current events po natin. And then, abangan niyo rin po, malapit na ang pagbabalik ng Alab Live Worship. Ayan.
Let's go!
Excited na ba kayo dyan? Ayan. So, yun, yung mga kasing edad natin. Let's go! Ayan. And then, sa Sunday service, so 9 a.m. po, so kami po ay malugod po namin kinaniyahan na umattend na ating on-site worship sa Sunday, 9 a.m. And then, next Wednesday, ayan, meron na naman ulit tayong bagong pag-aaralan na practicum.
Yes.
At ito naman ay Know to Gossip. Ayan. Truth-telling. So,
Marites,
mga Marites, mga solids. So, kayo po ay iniimbitahan namin dumalo sa next Wednesday. Ayan. 9 p.m. pa din po. Ayan. And then, everyone, inaanyahan din po namin kayo na mag-register sa ating IDMC Crossworld at for only 200 pesos. So mga early bird rate po iyan. So mag-register na po tayo sa ating mga mentor or dito po sa ating registration booth sa Sunday. Ayan. So inaanyayahan po namin kayo at talagang tinuturuan talaga tayo ng church at ng Panginoon na hindi lang tayo yung ma-disciple, kundi yung buong family din natin. Ayan. So ngayon po, tayo po ay mananalangin na at ipag-pray po natin yung mga ka-word and prayer natin na nag-send ng kanilang mga prayer requests. Ayan. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko at manalangin. Ayan, Panginoon, marami pong salamat sa gabi na ito. Salamat, Lord, sa mga bagay, sa mga katotohanan, Panginoon, na itinuro niyo po sa amin through your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ma-discover po namin ito, Panginoon. And tonight, we pray and we remember, Lord God, ang aming mga kapatid na mga may mga prayer requests, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, si Wendy Ascan, Panginoon. Siya po ay may dengue ngayon. We pray, O God, for your healing, Panginoon. We pray, O God, for your healing touch. And we also pray, Panginoon, for your provision, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. And then, salamat din po, Panginoon, sa Thanksgiving, Lord, ni Nisi, Lord God. Salamat, Panginoon. We celebrate with him, Panginoon, sa kanyang pag-e-enroll, Lord God, sa kanyang school, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ay tapat at patuloy nagpo-provide, Panginoon, sa kanya at sa kanyang buong pamilya. At dalangin niya rin po, Panginoon, sa pagpasok niya dito. We pray, O God, for strength and rest, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpasa, Panginoon, ni Miko, Panginoon, sa kanyang pag-e-exam, Lord God. Dalangin po namin ang gabay, ang wisdom, Lord God, ang strength, Lord God, sa journey niya na ito, Panginoon, na tinatahak, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po siya, at dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan ng wisdom, Lord God. And we also pray, Panginoon, sa request, prayer request ni Lewis, Panginoon, sa kanyang business. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagpapala mo dito at ang kagalingan, Panginoon, ng kanyang nanay, Panginoon. And we also pray, Panginoon, for Ate Andrea, Lord God. We pray, O God, for healing, Lord God, sa kanyang lagnat, Panginoon, this Monday. Dalangin po namin, hipuin niyo po siya, pagalingin niyo po siya, Panginoon, pagkalooban, Panginoon, ng kalakasan, Lord God. I also pray, Panginoon, kay Ma Ria, Panginoon, dalangin po niya, Panginoon, ang patuloy at magkaroon na po siya ng tuloy-tuloy na makalakad, Lord God. At dalangin po namin na makita din namin siya, Panginoon, na nag-church, Lord God, on-site. We pray, O God, for healing. We pray, Panginoon, na hawakan niyo po, Panginoon, ang kanyang katawan right now, Lord God. We also pray, Panginoon, for Tricia, Panginoon, dalangin po namin ang provision mo para sa kanyang pag-aaral. We pray, O God, na kayo po ang mag-provide, Lord God, at talagang mag-lead niyo po siya, Panginoon, at dalhin niyo po siya, Panginoon, sa section, Panginoon, na nilalapat niyo po sa kanya at magamit niyo po siya doon, Panginoon, to share your gospel, Panginoon. And we also pray, Panginoon, for the Igual family, Panginoon, sa panahon ngayon ng kanilang pagdadalamhati. We pray, O God, for comfort. We pray, O God, for provision, Panginoon. Dalangin po namin ang kalakasan, Panginoon, sa kanila. Protektahan niyo po sila, Panginoon, sa anumang sakit, sa anumang virus, Lord God, as they encounter, Panginoon, ang maraming tao, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa nanay at tatay ni Joshua. We pray, O God, for healing, Panginoon, para sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa mga kasama pa po namin online. Lord, any needs, Lord God, na kailangan ng aming mga kapatid, we pray, O God, for your provision, we pray for healing, we pray, O God, for breakthroughs, Lord God. Alam ko po ang bawat na kasama po namin ngayon and even kami, Lord, we are waiting, Lord, for breakthroughs. Dalangin po namin na in your time, Lord God, ito po ipagkakaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat, Lord, sa pagsama niyo po sa amin at binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Sige po, dumakunot po tayo sa closing prayer po. No? So, manalangin po tayo. Lord Father God, nagpapasalamat po kami ngayong gabi dahil sa inyong mayaman na salita, Panginoon, na tinuruan mo kami kung paano kami mag-groom, not only physically, but also our spiritual life, Panginoon. Lord, nawa ang aming natutunan ay hindi lang po maiwan sa aming isip, but ma-apply din po namin ito sa aming buhay, Lord. And Lord, talaga pong sa aming paghayo, Panginoon, talaga makita po ng taong nasa paligid po namin na kayo po talaga yung Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran, Lord. And maging living testimony din po kami, Panginoon, sa community kung saan kami nandoon, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi na ito, sa inyong mayaman na salita. At nawa, may apply po talaga po namin ito sa aming buhay. This is our prayer. In Jesus' name we pray.
Amen.
And amen. So maraming salamat po mga ka-Word and Prayer for joining us tonight. So don't forget and join us again po next week. Same time, same link, same Facebook link, but different people naman po ang makasama ninyo next week.
Amen.
Because we will have our new topic. Not to gossip, truth telling. So mula po dito sa Crossword Church, to your house, to everyone around the world, we say,
to God be the glory!
Good night! Thank you po!